Kārtējo krimināla procesa Zultūdes traģēdijas lietā policija sākus pēc tam, kad pagājušajā nedēļā no Valsts darba inspekcijas saņems pārbaudes slēdziens 2400 lapušu apjomā. Traģēdijas izmeklēšanas procesa virzītājs policijā bijis viensprātis ar darba inspekciju, tādēļ vakar šajā lietā izdalīts atsevišķs krimināla process. Stāsta Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.
Traģēdija un nāves iestāšanās, tas jau ir sekas tām iespējamām neizdarībām, kas bija arī ilgstoša laika periodā, un tas attiecās tieši uz instruktāžu, darbinieku apmācību un tā tālāk.
Runa ir par to, ka atskanēja trauksmes signalizācija, bet kasieres darbinieces paliks savās kasēs, ja?
Pašlaik krimināla procesa ir ierosināts, un tas, ka cilvēki ir palikuši uz vietas, iestājās viņam nāve, un līdz ar to tiek arī saskatīts, ka šeit ir bijuši pārkāpumi darba aizsardzības noteikumos.
Maksims pārstāvis Jānis Besers apgalvo, ka policijas sāktais krimināla process lielveikalu tīkla vadībai bijis pārsteigums.
Par pašu procesu uzstākšanu un par tiem darba drošības noteikumu pārkāpumiem mēs uzzinājām no medijiem, bet, protams, jau kurā gadījumā esam gatavi sadarboties ar valsts policiju izmeklēšanas gaitā un izmeklēšanas rezultāti norādīs un tiesa lems par uzņēmumu vainu un atbildību, tad mēs, protams, no atbildības nevairīsimies.
Lai gan soli paklausīja policijai, Maksima Latvija jau pašlaik brīdina, ka valsts darba inspekcijas sastādīja to aktu pārsūdzēs. Tirdzniecības ķēdes pārstāvis Besers skaidro, ka Maksima nepiekrīt inspekcijas slēdzienam kopumā. Turklāt inspekcija nepēc lielveikala prāta esot interpretējusi valsts normatīvus. Tomēr daļu uzlabojumu veiklos jau ieviesti, turpina Jānis Besers.
Turpināsim sekot līdzi un strādāt pie tā, lai šo darbu drošību paaugstinātu.
Tagad jāatskan trauksmes signalizācija darbinieki, kas sēž kasēs.
Jā, šī sistēma ir pilnveidota, notikušais parādīja, ka tāda uzlabojuma ir nepieciešama, un tādēļ arī konsultējoties ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, pēc traģēdijas arī šī kārtība vai rīcība ugunsdrošības trauksmes situācijās tika mainīta.
Jāatgādina, ka apjomīgajā Zultūdes traģēdijas izmeklēšanā šis ir jau otrs atsevišķs sāktais krimināla process. Pirmais bija par lielveikala būvniecības dokumentu viltošanu. Par to vainīgajam februārī tika piespriests nepilnu 2000 eiro sots. Ja policija pierādīs rupju darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi cilvēku nāvi, atbildīgajiem likumā paredzēts arī līdz 5 gadu cietumsots. Edgars Kupšs, Latvijas Radio.